nuyi bira qaqqabu yaannu iddoon dumaati. Biyya keenya keessatti ijoollee magaalaa keessa jiran, ijoollee baadiyyaa keessatti guddatan darbee immoo sababi adda addaatiin addunyaa irratti faca'anii biyya adda addaa keessatti ijoollee guddachaa jiran eenyummaa isaanii beekaa, amantii isaanii beekaa, bu'uura isaanii beekaa, jaalala waaqayyoo isaaniif qabu beekaa akka isaan guddatan hawwii keenyaaf kadhannaa keenya waanta ta'eefi namoota hundumaa bira akka qaqqabu abdii guddaa qaba.